Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков!
Здравейте!
Има 2-3 новини, които много искам да ми коментирате. Започвам с големия публичен скандал в бившата ДАИ. Голям корупционен скандал. От снощи се развихри, 9 души ще бъдат давани на съд, 18 души задържани и така нататък. Има ли опасност да се разклати властта от такива корупционни скандали?
Не. Според мен това няма да засегне фундамента на властта. По-скоро публична тайна беше още преди назначаването на този директор на ДАИ.
Така?
Ако си спомняте, преди няколко години предишния началник беше отстранен заради така наречената такса спокойствие, която
така, да,
плащаха много хора. И изненадващото е това, че след като министър Московски назначи този човек на тази длъжност и публично декларира, че има неговото доверие,
така,
че сега този човек се оказа с една още по-перфектна система, която е била не само облагодетелство лично него, а много хора, които са работили на ключови длъжности по местата, и като, както виждате, акцията се провежда в цялата страна,
да,
и
да,
обвени, дори тетрадки, в които са описани, да, съответно задълженията, които един или друг е плащал и така нататък. Разбира се, следствието ще покаже, защото обикновено,
да,
в началото на такива скандали малко се преекспонира.
За да предизвикат обществен резонанс.
Но самия факт, че има задържани, означава, че вероятно има сериозни доказателства. Освен това, другия скандал, който не би трябвало да подминаваме, това е участието на полицаи в разпространение на наркотици.
Точно така. Щях да ви питам и за този скандал.
Да, прощавайте, че...
Да, така, така.
Това ме вълнува и мен, защото тук става въпрос за ключови институции, които са свързани,
да,
с сигурността, които ние сме им делегирали правото да опазват или да канализират обществения ред, всъщност те се оказват в основата на корупция и на престъпност. За мен дори е удивително това, че полицай изважда оръжие и пестеря срещу свои колеги.
Да.
Това е просто... Това, ако се случи в държави, които винаги сочиме като едва ли не върха на демокрацията, този човек не го чака нищо друго, освен до животен затвор.
Да.
Така че, но да не произнасям аз присъди, но това са тревожни неща. И хубаво е, че медиите дават гласност на тези неща, но в никакъв случай не би трябвало да засягат основите на управлението. По-скоро би трябвало да се предизвикат моментално драстични промени и наказания по веригата, защото един човек, в случая ръководителя на ДАИ, за да организира такава система, около него работят много корумпирани хора.
Да. Продължавам с другата тревога на обществото. Тя се нарича лични лекари. Вече почти всички области личните лекари протестират. Протестират срещу условията на труд и недофинансирането на системата на първичните прегледи. Това е един много голям въпрос. Макар че министър се опита да ги опроверга и като казва колко милиона било задалило правителството, но не става дума за първичната помощ, става дума за онкоболните и така нататък. Както и да е. Кажете ми, моля ви, според вас, как ще завърши този наистина масов протест? Има ли опасност той да зарази с вируса на протестите и останалите лекари? Изобщо, какво трябва да се случи в здравеопазването след 20 и кусор години, все реформи, след сменени десетки министри и никой не е доволен от здравеопазването в България?
Искам да кажа следното, че от действията на министър Москов в последните месеци се вижда един доста сериозен финансов ефект. И това е дори и премиера няколко пъти го каза. Ако всяка година тази система непрекъснато беше, се оказваше недофинансирана и се отделяха допълнителни стотици милиони левове, за първи път действително се слага определен в финансите. Второто, сега, което мога да кажа...
Ясно, да. Разбирам, вие ще го защитавате, защото е ваш министър.
Не,
веднага ще ви кажа нещо друго. Значи, това, че той слага ред в финансите, дано не ви се налага вие да сте пациент. Парите се взимат от пациентите. По-малко направления, по-малко лечение... За да не говорим, че и се говори за недофинансиране на цялата първична помощ лекарска на професори.
Нека да не влизаме толкова дълбоко. Аз искам да маркирам само няколко неща.
Така?
Освен това, министър Москов съвсем ясно по всичките 10 проблема, по които беше така критикуван, успя много добре да се защити и да обясни, че не става въпрос за това. Всъщност, разговарях в последните дни с хора, които са свързани пряко с протестите и които са, както се казва, на ТН.
Така? Така?
Това, което аз разбрах, защото разговорът е доста объркан и доста по различен начин говорят и едната и другата страна. Разбрах, че имат основни претенции към нормативната база.
Да,
към
и това е вярно.
Че в последния момент се налага те да се настройват още от утре да започват да работят по нормативна уредба, която изобщо не познават и която се оказва доста усложнена.
Така?
В този смисъл, аз затова започнах с основните неща. В този смисъл аз смятам, че този диалог трябва да започне между министъра и лекарите, колкото се може по-бързо. Аз познавам министър Москов. Той е доста диалогичен и е човек, който не се запъва и който чуе разумни доводи, е готов да се съгласява. Така че това няма да предизвика криза в системата. Напротив, предстоят според мен, предстоят разговори, в които и двете страни ще направят отстъпки и в крайна сметка ще се постигне компромис и системата няма да бъде застрашена. В крайна сметка тя трябва да работи в името на пациента.
Да.
Но в интерес на истината, министър Москов се опитва да направи неща, които не бяха популярни и не са популярни и много хора се притесняваха да започнат да се занимават с тях и естествено е да има и такива протести. Но смятам, че всичко ще завърши и то скоро и ще завърши с добър
дано
финал.
Дано, аз ще ви споделя от моя личен опит. По-миналата седмица ми се наложи да получа направление. Трябва да ви кажа ходене по мъките. Някакъв ад. И ако депутатите не се лекувахте в специализирана клиника, щяхте да знаете за това, ама вие самия сте се лекували.
Госпожо Маринова, да? И друг път сме разговаряли по тази тема, аз съм ви казвал.
Да.
Хода си на моето джипи повече от 15.
И не може да нямате проблеми с направлението. Направлението. Не може да нямате проблеми.
Както всички пациенти.
Точно така, значи знаете какъв е проблема.
Да, но искам да кажа, че аз съм доволен от тази помощ и не съм прибягал до сега на специализираните услуги на правителство на болница или някакви други особени грижи към депутатите, както казвам.
Да. Добре, радвам се, че в такъв случай сте близо до хората и знаете техните проблеми. Да продължим разговора по-нататък. Общините и тяхното финансиране е също един много голям проблем. Завършиха 2015 година с дефицит, който достига 1,3 милиарда. А вашата колежка Дора Янкова каза, че 1,650 милиона. Както и да е, много големи са дефицитите. Как ще се реши проблема? Според вас, вие сте стар общинар, знаете много добре как стоят нещата в общините, затова се обръщам към вас с този въпрос.
Сериозен проблем, който действително вече може да засегне много сериозно държавата като цяло. В интерес на истината, 1,700 милиона са задълженията, които имат общините като неразплатени средства към инвеститори.
Да.
Това е стара болка и на бизнеса, и на общините, и стара болест на общините по-точно, че те не разплащат на време и задържат средства, и това е огромен ресурс. Тези пари надхвърлят бюджета на Столична община за тази година с около 500 милиона лева. Второто, което е също тревожно, е, че те завършиха с дефицит, не говоря за неразплатени плащания, около 240 милиона лева. И вече над 60% от българските общини, тя са около 165 общини от 265,
да,
са завършили с дефицит, което е много притеснително. Освен това, голям е процента на общините, които са под средното ниво на събираемост на данъците. представяте ли си за какво става въпрос?
Да,
и
да.
Тогава се поставя веднага бързо въпроса, а кой успява да погаси тези задължения и кой осигурява нормалния живот на общините, доколкото съществува държавата?
Да.
Държавата се оказва, че тази майка кърмилница, към която всеки се обръща и иска пари за помощ,
да.
В момента община Сливен, например, с 20 милиона задължения. Кое е неприятното в този случай? Неприятното е, че при неразплатени плащания и неуредени взаимоотношения с инвеститори и с фирми, които извършват комунални дейности, те са в състояние да наложат запор на общините.
Да.
И да започват да си вземат парите обратно, защото това застрашава пък самия живот на фирмите.
Така.
И много общини са изправени пред такава тежка ситуация. И дори и има ги публикувани. Проблема е, че през последната година тази тенденция се увеличила и аз съм склонен да се съглася с премиера, която се обърна в началото, в края на миналата година, към кметовете и каза, събирайте си данъците, не търсете държавата за всичко. Има един такъв уклон в последните години, вместо да търсят инвеститори, вместо да насърчават инвестициите в общините и да се събират данъците, кметове да тичат за всичко при държавата. Обаче тук вече се поставя един друг въпрос. Как се извършва децентрализацията? Защото тази активност на общините е свързана и с децентрализация, свързана е и с едно предложение, което много отдавна беше дадено от Сдружението на общините, а именно част от данък общ доход на физическите лица, който се реализира в общините, да остава за инвестиционни цели в самата община.
Така?
Тогава самия кмет ще има интерес да търси инвеститори и част от тези пари да ги насочва само за инвестиции в собствения район. Тоест въпросът е комплексен. От една страна добро управление на финансите, от друга страна гъвкава политика по отношение на инвеститорите. Но ще кажа и още нещо. В много голяма степен, за да изпадне една община в такова тежко състояние, има не само кмета, а и общинския съвет, защото кметовете са действително тези, които разполагат с бюджета.
Да.
Но всеки общински съвет има комисия по финанси и бюджет, има комисия по стопанска политика, има хора, които пряко отговарят за тези неща, като председатели на комисии и така нататък. Имам чувството, че много ниско пада нивото на компетентност на общински съвети, които сякаш си живяват като хора, които трябва да се съберат или да изгласуват нещо, или да се скарат с кмета на поредната сесия и през другото време никакви ги няма да се интересуват, да контролират кмета,
да
му помагат и, разбира се, да алармират в такива моменти, когато се изпада в тежка икономическа ситуация. Просто нивото на въпроса за компетентността на хората, на които е поверено управлението, е изключително важен и затова трябва да бъдем много внимателни, когато делегираме права. Но определени хора трябва да знаем те реално с какво ще се занимават. Например, тази истерия, която в момента настъпва изведнъж в Столична община и се говори лев и 60 трябва да бъде билета,
да.
Колко трябва да струва. Знаете ли, госпожо Маринова, колко така ми е тъжно, като гледам отстрани, че не може никой да проведе смислен дебат с администрацията по този въпрос. Че тази цена много отдавна беше надхвърлила 1 лев като себестойност. Че гратиса в градския транспорт години наред се поддържа около 15-20%.
Това много дразни.
Стотици пъти съм предлагал да се въведе контрол в градския транспорт, но не хайките като ала тип гестапо, да влизат вътре и да свалят хора и да стават панири, и да стават побоища, а перманентен контрол на входа.
Точно.
Няма система, която се контролира на изхода. Ако отидете на театър, на кино, на спортно състезание, навсякъде показвате билета на входа.
Точно
никой
така.
Не те контролира по време на представлението или по време на матч.
Да.
Или когато слизаш. И трябва да ви кажа, че график се е достигнал някъде около 20% вече, а определени линии, да не говоря точно кои, те са стигнали вече градис 50%.
Ама ние всички знаем. Ние всички знаем на кого не смеят да посегнат контрольорите.
Ще ви кажа, не само това. Ще отидем в една друга посока на разговор. И ще обвиним определено една група хора, които не плащат. Има го и това. Действително.
Да, така е.
Но ще ви кажа нещо друго. Никой до сега И аз искам едно предизвикателство към кмета на общината и към заместник кмета на транспорта да ги попитам. Как те доказват колко трябва да струва едно пътуване? При положение, че Столична община има една методика за изчисляване себестойността на пътуването в градския транспорт, която е от 90-та година.
Да.
И не е пипана. И в момента цялата себестойност и цена на билета се оценява от гледна точка колко пари ни трябват, за да си ги вземем и да ги намерим. Ами така не се прави. Първо трябва да докажеш себестойността на базата на реални разходи,
да,
на базата на инвестициите, които правиш. Еми, извинявайте, години наред в градския транспорт на София той не закупува със собствени пари возила.
Да,
и метровлаковете,
да,
и автобусите са ни подарък.
Така.
Освен това, всичките пари от паркирането, 26 милиона лева,
къде отиват
директно в градския транспорт,
така,
за субсидиране. Е, аз да ги попитам тогава, как те доказват тази цена? И коя е причината? Причината е първо, че липсва смелост да се преборят с гратис в градския транспорт и да загубят част от популярността си и имиджа си.
Да.
И второ, липсва последователна политика, защото този лев се държеше години наред, за да идват избори и да ни избират непрекъснато и никой не искаше да каже истината колко струва реално едно,
да,
пътуване.
Така.
Преди две години още заместник-кмета по транспорта сподели в един експертен разговор в комисията по транспорт, че себестойността, забележете, себестойността на едно пътуване е лев и 10, а цената отдавна, казва, е стигнала лев и 30, лев и 40.
Да.
Еми, как можеш да понасяш, и това е търговско дружество. Освен това, какви реформи са направени в градския транспорт през последните години? Никакви. Освен смяна на борда на директорите. И нито една мярка насочена по отношение на гратиса и контрола, който продължава да е с тези стотици контролери, които хич не има лесна работа.
Да.
Ние им възлагаме задачи, които направо са равностойни с това да се справя с обществения ред в града. И тия хора всеки ден се бият и се карат с нередобни пътници и стават,
да,
скандали.
Да.
И какво става? Европейски возила, европейски средства в инвестициите и някакво първобитно отношение във връзка с
имаме още 3 минути. Искам още две теми да засегнем. Внесахте вчера законопроект за
уреждане на въпроса на дългогодишните жилищни спестители, така наречените собственици на лихвочисла или лихвоточки.
Така.
Един стар проблем, който завари 90-та година, завари около 155 хиляди вложители в ДСК-са, които постепенно трябваше да им се изплатят тези лихвочисла, за които те са спестявали десетки години.
От залъка си.
Оказа се, че тази система в последните години буксува, защото по 11-13 милиона средно на година държавата отделя, за да компенсира тези правоимащи. А правоимащи са тези хора, които нямат собственост над 60 хиляди лева, не са се разпореждали с имоти, нямат собствено жилище и ако притежават лихвочисла и си купят жилище,
така,
тогава могат да им се осребят тези лихвоточки. И се получава следното. Хора, които са социално слаби, теглат кредити, купуват си някакво жилище, почват да го изплащат с намерение, че скоро ще получат компенсацията за тези лихвочисла. Една точка струва 8 стотинки в момента и не е променена от 2008 година.
Така.
И се оказва, че те трябва да чакат 5-6 години, докато им се изплатят лихвоточките. В момента Националният жилищен компенсационен фонд изплаща на тези хора, които са си купили жилище април 2011 година. И се получава така, че на много хора са застрашени и банките в момента им отнемат жилищата обратно.
Да.
И те изпадат в една страхотно тежка ситуация.
С две думи, какво предлагате вие?
Предлагаме да се увеличат двойно средствата за изплащане на лихвоточките.
Така?
Предлагаме тези лихвоточки да се използват от гражданите за изплащане на данъци и такси към общините, защото това са пари, които държавата ги е взела и не им ги връща.
Така?
Предлагаме също тези правото да се наследява. Т.е. ако има правоимащ да получи тези лихвочисла, т.е. осребяването, да може да бъде наследявано, защото много от тези спестители са възрастни хора.
Да.
Предлагаме срока, в който да се добива правото на правоимащ да се отмести от 2016 година до 2018, тъй като тази година изтича крайния срок, в който може да заявиш правото да получиш тези средства. И освен това, в настоящия закон е предвидено, че 2019 година държавата отпадат всичките ангажименти към тези спестители, ние предлагаме този срок да бъде без ограничение. Yes. Защото не може, когато си отделял 20 години пари и си се надявал на жилище, в един момент държавата да се окаже, че не се е грижало за това и ти каже пий студена вода.
Да. Благодаря ви за вашето участие.
Момент, само да кажа, 55 000 души са тези, които чакат в момента и които биха могли да си уредят този въпрос.
Благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко хубаво и на вас.
Благодаря, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.